Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru prima dată.
V-am invitat pentru că vorbim despre un subiect care poate să ridice anumite semne de întrebare. Și cred că sunteți în măsură să ne ajutați să răspundem acestor întrebări. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este legat de chestiunile de etică la vârsta a treia. Vorbim atât de comportamentul celor mai tineri față de vârstnici, dar și comportamentul etic al vârstnicilor. Nu vom vorbi neapărat despre prăpastia dintre generații, să spunem așa, ci efectiv vom încerca să vedem câteva lucruri practice despre cum se pot împăca cele două, trei generații, astfel încât fiecare să aibă o viață frumoasă și echilibrată și demnă, spun eu.
Da, da.
În primul rând, aș vrea să ne referim la categoria aceasta de vârstă, vârsta a treia, care ar fi limita inferioară, să zicem, de la care putem vorbi de vârsta a treia.
Nu cred că există așa o categorisire absolută. Cred că pentru cei care lucrează, pentru cei care sunt angajați, cred că un moment care așa te așează în categoria vârstei a treia, este pensionarea. Dar sunt și alți factori. Depinde de starea de sănătate individuală, depinde de mobilitate, de gradul de acuitate mentală, depinde de vârsta copiilor, sunt persoane sau sunt familii care au copii la o vârstă mai ridicată, mai înaintată și copiii tineri îi fac și pe ei să fie ceva mai tineri. Alții, din potrivă, au destul de devreme nepoți și asta. Da. Deci sunt factori diversi. Cred că, așa în general, având în vedere și schimbările care au avut loc în ultimele decenii, adică vârsta medie, durata medie a vieții a crescut foarte mult. Vârsta la care neputințele, bolile își fac în mod puternic simțită prezența în viața oamenilor, de asemenea s-a ridicat foarte...
Am împins puțin limita inferioară.
Da, da.
Chiar citeam un studiu că oamenii, persoanele de 60 de ani, nu se consideră în categoria persoanelor de vârsta a treia.
Pot să mărturisesc acest lucru, dacă n-am împlinit încă 60, dar nu mă gândesc ca și bătrân.
Mulți înainte. Dacă ar fi să împărțim oarecum egal viața unui om, viața medie, nu putem spune totuși că vârsta a treia este egală cu celelalte vârste, pentru că în jur de 30-35 de ani deja vorbim de persoanele adulte,
da.
Care, așa cum spuneați, sunt antrenate în viață, în activitatea socială și atunci activitatea lor se prelungește până pe la 65, uneori chiar mai mult,
da, da.
Și atunci bătrânețea începe mai târziu, dar este mai scurtă.
E mai scurtă, dar comparativ cu generațiile de dinainte, adesea
este mai lungă,
destul de
lungă.
Pentru
că speranța de viață a
crescut foarte mult, da. Din nefericire, în țara noastră nu atât de mult cât ar fi putut, în mod special datorită celor care duc o viață foarte imprudentă și prin decese timpurii trag în jos statistica. Dar sunt destul de multe persoane vârstnice sau de vârstă înaintată care trăiesc încă o viață destul de activă, destul de robustă.
Și care au bucurii încă la vârsta a treia, da, și chiar satisfacții foarte mari. Haideți să vedem întâi partea pozitivă. Mm-hmm. Care sunt cele mai mari bucurii, cele mai mari satisfacții pe care, în mod normal, vârsta a treia ar trebui să le aducă? Nu vorbim acum de acele cazuri extreme în care există o boală, în general boala fizică, este cea sau psihică poate sau mentală, este cea care strică frumusețea vârstei a treia. Dar excluzând această problemă, în general, care sunt bucuriile sau satisfacțiile vârstei a treia?
Da, perioada aceea în care munca era o necesitate imperioasă și oamenii erau mereu pe fugă, pe goană, lucrau contra cronometru, să spun așa, de obicei a fost lăsată în urmă, nu mai sunt nici așa nevoi, nu mai sunt nici așa planuri mari pentru care să fie nevoie să muncești peste puteri. Deci, nu e o vârstă la care nu se muncește, dar munca e ceva mai...
Este de multe ori binecuvântare la vârsta a treia.
Și chiar cei care pot să fie activi sunt într-adevăr binecuvântați în comparație cu cei care sunt forțați să fie pasivi și inactivi. Așa este. Deci, activitatea este mai relaxată de multe ori, nu întotdeauna. Ești mai stăpân pe ceea ce ai de făcut, nu te mai consumi așa pentru că ai repetat acele lucruri sau acele activități foarte, foarte mult. Știi ce nu știi și nu-ți mai propui probabil să te ocupi de lucruri pe care nu le știi, deci trăiești în privința asta într-o zonă de confort. O altă sursă de bucurie este atunci când ai mai mult timp pentru cei apropiați, în special bărbații care tiparul social, dar probabil și prin alegere proprie, nu cultivă așa cum ar trebui părtășia cu soția și cu restul familiei, și pensionarea îi eliberează de presiunile din afară și probabil că îi face să simtă și că e ultima șansă de a se apropia de soție și de ceilalți membri ai familiei, și aceasta poate să fie o sursă bună de bucurie. O altă sursă de bucurie, de satisfacție, este să observi că cei în care ai investit, copii, poate chiar nepoți, au folosit bine efortul, sacrificiul, sunt oameni așezați, oameni de încredere, de caracter, au realizări frumoase. Și chiar dacă sunt realizările lor...
Indirect, te bucuri.
Te bucuri, da. O altă sursă de satisfacție este relația cu nepoții. Copiii sunt crescuți adesea la o vârstă la care suntem, cum spuneam, destul de agitați, destul de tracasați, stresați. Nu avem așa timp, răbdare, înțelepciune pentru ei și nici nu ne-am dumirit bine și s-au făcut mari și regretăm că
a trecut timpul.
Și e momentul în care adesea apar nepoții și dacă suntem, cum spuneați, într-o stare destul de bună de sănătate și celelalte presiuni au scăzut, da, atunci cu altă stare de spirit și cu mai multă înțelepciune, cu mai multă duioșie, cu mai multă răbdare, facem cu nepoții ceea ce n-am reușit să facem cu copii.
Acum am vorbit la modul ideal și cred că mulți dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc la televizor, bifând așa oarecum ceea ce spuneți dumneavoastră, își dau seama că unele lucruri nu sunt chiar atât de bune sau de frumoase în viața lor. Și din păcate este destul de rar să găsești o persoană care este și liniștită din punct de vedere financiar, pentru că are, să zicem, un confort, familia este realizată, nepoții sunt bine sănătoși, relația cu soția este bună sau cu soțul, dar de multe ori apar și anumite frustrări, fie pentru că unul din aceste puncte sau mai multe nu este atins, fie mai pot apărea și alte situații care duc la anumite frustrări. Aș vrea să echilibrăm puțin balanța și să fim poate un pic mai realiști legat de frustrări și de neîmpliniri. Care sunt riscurile vârstei a treia?
Da, cred că așa, obiectiv vorbind, diminuarea vitalității și uneori limitări în ce privește sănătatea. Cred că acestea sunt pe primul loc. Mai ales persoane care au pornit în viață cu anumite tare genetice sau care nu au dat prea multă atenție sănătății. Poate că persoane care au muncit mult, excesiv, în condiții nepotrivite, în condiții dure, resimt uzura sau acolo din diverse motive, se pot instala boli cronice, ar fi bolile de inimă, printre cele mai răspândite, sau boli înrodite, cum ar fi diabetul. În țara noastră încă destul de mulți vârstnici suferă de degenerări,
boli reumatice.
Da, boli reumatice și artrite și lucruri de felul acesta. Și acestea sunt iarăși destul de supărătoare așa, și limitează capacitatea de a acționa, de a te deplasa și fac ca viața acelui vârstnic să fie aproape permanent însoțită de dureri, de un fel sau de altul.
Dincolo de aspectele fizice, da, alte neîmpliniri sau frustrări ale vârstei a treia, ce am putea spune?
Da. O parțială pierdere a independenței, mai ales pentru bărbați, care de obicei sunt obișnuiți să creadă că vor și fac tot ce vor și de obicei locul de muncă și așa angajarea lor mai mult în afara casei decât în casă le hrănește oricum această percepție, autopercepție de independență. Dar probleme de care am amintit până acum fac ca să nu te mai simți așa de autonom, așa de stăpân pe tine. De asemenea, îți dai seama că vitalitatea scade și că mai devreme sau mai târziu vei începe să depinzi de alții și lucrul acesta poate să fie destul de dureros resimțit. Nu mai ai, mai ales dacă ai lucrat, nu? Și apoi ai încetat să lucrezi, să ai un serviciu, destul de repede se restrâng foarte mult și contactele sociale. Nu mai ești așa la curent cu mersul societății, nu prea mai păstrezi relații și prietenii.
Plus de asta, să nu pierdem din vedere faptul că există riscul ca unul dintre parteneri să înceteze din viață și să rămâi singur
sau
la vârsta a treia.
Sau să aibă, înainte de a înceta din viață, să fie o perioadă mai lungă de boală cronică gravă, cu imposibilitatea deplasării, aceste lucruri schimbă în mod dramatic situația.
Haideți să vedem acum, să trecem un pic în partea concretă, practică, mm-hmm, vorbind despre comportamentul etic, așa cum am numit noi emisiunea. Și când vorbim de modul în care familia mai tânără sau, să zicem, vecinii, apropiații se raportează la persoanele de vârsta a treia, cel mai des sunt luate în discuție câteva aspecte, le-am găsit în câteva studii, le voi enumera și apoi aș vrea să comentăm pe baza lor.
Da.
Lipsa de respect, bătrânii spun că nu se mai simt respectați, poate chiar se simt ignorați sau uitați. Tinerii nu îi mai lasă pe cei în vârstă, acum dacă ne referim la raportul dintre părinții și copii, să ia anumite decizii. Părinții oarecum sunt considerați în afara chestiunilor și tinerii sunt cei care iau decizii. Alteori apare chiar dezinformarea. Familiile tinere nu mai spun celor în vârstă chiar tot ce se întâmplă cu ele, în ideea ori de a-i proteja, ori pentru că nu au încredere că vor mai înțelege situațiile.
Sau nu le convin sfaturile.
Exact.
Da.
Toate aceste situații concrete pe care cred că fiecare dintre noi le întâlnim într-un fel sau altul, afectează în mod dramatic percepția persoanei de vârsta a treia. Cum comentați pe ansamblu aceste atitudini și apoi dacă doriți să accentuăm sau să lămurim un aspect sau două din ceea ce am enumerat eu?
Da. Este o nemulțumire sau o frustrare milenară a celor în vârstă că nu sunt așa apreciați și respectați și de exemplu, a fost găsită o inscripție care exprima această frustrare, ceva cam de genul acesta. În zilele acestea, bătrânii nu mai sunt respectați așa cum erau altădată. tinerii nu mai ascultă cu atenție cuvintele celor vârstnici, nu îi mai respectă, nu se ridică în picioare în fața lor când aceștia intră în încăpere, îi întrerup și nu ascultă ce spun și așa mai departe. Știți unde au fost găsite aceste declarații? Într-o piramidă egipteană.
Deci problemele sunt antice.
Da.
Și atunci să ne obișnuim cu această idee sau să facem ceva, să luptăm împotriva acestei situații?
Bine, și una și alta.
Acum depinde din ce punct de vedere vorbim.
Desigur.
Dacă vorbim din punctul de vedere al celor în vârstă, da, desigur, avem poate aceste solicitări, să fim luați în seamă, să ni se asculte părerile. Dacă vorbim din punctul celorlalți, al tinerilor, ei vor spune, ai avut momentul tău să decizi, acum decidem noi. Și nu întotdeauna experiența este ceea ce ne trebuie, ci ne trebuie profesionalismul de astăzi, de exemplu, dacă vorbim de anumite decizii concrete de viață.
Da, e greu pentru cei care au fost obișnuiți ca să-și impună părerile sau hotărârile și toată lumea să se supună, atunci poate să fie o tranziție destul de traumatică până la un punct, spuneau și aveau și autoritatea așa psihologică sau morală, poate chiar și cea fizică, ca să-și impună hotărârile și dintr-o dată văd că dreptul acesta dispare și
Aș vrea să accentuăm un lucru sau să scoatem în evidență un aspect. Această emisiune nu se adresează doar vârstnicilor sau doar tinerilor.
Da.
Și cred că n-ar trebui să privim lucrurile, dacă suntem persoane în vârstă, să ne gândim doar ceea ce ni s-ar aplica nouă și invers. Cred că este oarecum și, să zicem așa, o situație sau un caz în care putem să prevenim. Aș vrea să fie acel gen de emisiune în care se previn anumite situații.
Da.
Pentru că chiar și ca tânăr, dacă conștientizezi aceste realități, te raportezi altfel la perioada aceasta de tinerețe sau de maturitate și apoi când ajungi la vârsta a treia, înțelegi limitările pe care le ai altfel decât
sigur,
dacă ai anumite așteptări și atunci ești dezamăgit.
Și nici nu vrei să înțelegi când schimbările te lovesc. Da. Așa, preventiv, cum ați spus, eu cred că cel puțin în a doua parte a vârstei adulte, cred că trebuie să înțelegem că procesul acesta este necesar și inevitabil și să dăm de plină libertate celor din familia noastră, copiilor noștri, care sunt deja oameni mari, sunt oameni adulți și să înțelegem că asta e mersul lucrurilor. Nu va mai putea noi să luăm decizii în dreptul lor și nu va trece mult până când ei vor începe să ia decizii și în dreptul nostru. E natural lucrul acesta. Sigur, tinerilor le vom spune că nu trebuie să ia decizii ignorându-i pe vârstnici, nu trebuie să ia decizii fără să îi prevină, fără să le explice. Dar vine un timp în care vârstnicii depind de familia lor, de partea mai tânără a familiei lor și pentru ca cei mai tineri din familie să poată să poarte aceste răspunderi, trebuie să aibă destulă libertate. Dacă îi teleghidăm așa și nu-și simt responsabilitatea și libertatea de a acționa, toată lumea suferă.
În aceeași idee de colaborare, mi se pare foarte importantă comunicarea la o vârstă în care persoana de vârsta a treia, să spunem așa, nu este foarte bătrână sau atât sănătatea fizică cât și cea mentală nu este foarte precară. Pentru că dacă vorbim de relații normale și de situații concrete de viață pe care le întâlnim, să spunem, de exemplu, ce se întâmplă cu un bătrân când este neputincios, cine îl va îngriji. Dacă aceste discuții au loc atunci când am
destul de devreme
mai devreme
și toți
sunt cu mintea
lumea
limpede,
da.
Fie că vorbim, de exemplu, de moștenirea materială, materială a familiei. Cred că și aceste lucruri pot fi rezolvate atât din partea părinților, cât și din partea copiilor, să spunem așa, la o vârstă în care fiecare să fie integru fizic și psihic, da, ca deciziile să fie foarte bune.
E foarte important să nu lăsăm, clarificarea acestor lucruri într-o prea târziu, când fie nu mai suntem în plenitudinea capacităților noastre, fie deja sau fără o înțelegere sau bătătorit anumite cărări sau stabilit anumite tipare și nu mai pot să le modifici acum, dar nici n-a fost o înțelegere și da.
Eu cred că nu este o dovadă de slăbiciune, din contră, este o dovadă de tărie de caracter din partea persoanelor de vârsta a treia, să spunem, ca atunci când se retrag din activitatea profesională sau când simt că deja lucrurile trebuie puse în ordine din toate punctele de vedere, să aibă capacitatea aceasta și înțelepciunea până la urmă să discute cu cei tineri și să pună în ordine aceste lucruri, pentru că astfel se vor evita și discuțiile ulterioare, eventual între copii, dacă ne referim la aspecte financiare sau presiuni sociale, dacă ne referim la alte probleme care pot apărea.
Trebuie să fim... Să ne gândim ca părinți, de când suntem tineri, că felul în care asigurăm echilibrul între copii, îi înțelegem pe fiecare, iubim, tratăm, felul în care tratăm situațiile de conflict dintre copii, deja de atunci se așează niște tipare care vor persista pentru multă vreme și care, dacă au fost bine conduse, pot să ajute la deciziile despre care am vorbit sau pot să le facă foarte, foarte dificile.
Da.
Pe de altă parte, însă, acum vorbind generației a doua, generației copiilor și așa, este foarte rău atunci când vârstnicii sunt făcuți să se simtă ca și când dacă nu mai sunt în stare de nimic, dacă nu mai au bani, dacă nu mai au ceva de dat sau de contribuit sau de ajutat, atunci
sunt inutili
și chiar în plus și o povară și niciodată cei vârstnici nu ar trebui făcuți. Ei tind să se simtă așa chiar atunci când nu e nimic de felul acesta. Din nefericire, sunt destule cazuri în care copiii se poartă cu părinților ca și când ar vrea să scape mai repede de ei și câteodată chiar le-o spun în modul cel mai dur și cel mai vulgar și e multă amărăciune uneori în sufletul celor vârstnici care ajung aproape să-și deteste viața și să dorească să dispară mai repede.
Aceasta ar fi o lecție, să zicem, pentru cei tineri.
Da.
Aș vrea să echilibrez din nou balanța și să vorbim puțin și despre greșelile pe care vârstnicii, persoanele de vârsta a treia, le fac, poate, în raport cu cei tineri, lucruri care pot genera, poate, chiar și o astfel de atitudine. Desigur, nu este explicabilă o astfel, nu este justificabilă, dar cred că uneori poate și cei în vârstă sunt cei care îngreunează situația tinerilor. Și mă gândesc, de exemplu, la tendința de a-i critica și de a fi nemulțumit și de a se da pe ei de exemplu. Lucru pe care, în general, vârstnicii îl fac.
Care nu este extrem de apreciat de cei mai tineri. Da, așa este. E nevoie să recunoaștem faptul că societatea se schimbă cu mare rapiditate. Sunt, bineînțeles, sunt schimbări negative, dar sunt și schimbări pozitive de care chiar noi beneficiem și să nu adoptăm o perspectivă unilaterală și totul să fie de criticat, totul să fie rău și pe vremea noastră totul era bine. Sigur că nu era bine și era bine, dacă era bine, era bine pentru cine, cu era bine, dar glasul celorlalți nu îl băga nimeni în seamă.
Mă gândesc acum la tabieturi, de exemplu. Unele tabieturi ale persoanelor de vârsta a treia pot fi deranjante pentru familiile mai tinere, dacă sunt nevoiți să locuiască împreună, să zicem, părinți și copii.
Da. Ce să spun? E bine dacă putem încă avea o comunicare așa sinceră, nu să ne atacăm, ci doar să spunem, uite, pe mine lucrul ăsta mă cam încurcă sau mă cam deranjează. Ce zici? Am putea face o schimbare și să, iar cei vârstnici să fie dispuși să facă un efort de schimbare. Totuși, cred că generația mai tânără trebuie să-și dea seama că cu cât înaintezi în vârstă, cu atât e mai greu să faci schimbări și cred că aș înclina ca să asigurăm celor vârstnici liniște și confort mai degrabă decât să-i tracasăm și să ne propunem noi să le reconstruim viața sau caracterul sau principiile. Nu cred că mai merge.
Și nici acea atitudine, am întâlnit deseori acele situații în care familiile mai tinere se raportează la părinții în vârstă, la modul acum ești dependent de mine, ești în casa mea, eu fac regulile,
da.
N-ai decât să te supui, asta este. Dacă nu, te duci la azil sau în cel mai bun caz, dacă nu, o să rămâi singur.
Și dintr-o parte și dintr-alta trebuie să fie respect, înțelegere, toleranță, să vedem lucrurile în perspectivă, că de multe ori ne cramponăm așa pentru o anumită chestiune care are o valoare mai degrabă simbolică, adică dăm noi o valoare acelui lucru. Din punct de vedere practic, ar fi putut aproape la fel de bine să fie și așa și așa. Dar de multe ori este o luptă surdă nedeclarată pentru putere, care se poartă acum aici, acum acolo, pe chestiunea culorii, pe chestiunea gustului, pe chestiunea... Și ar fi mai bine ca lucrurile de principiu să fie discutate separat și să nu ne... să nu ducem această luptă pe tot felul de câmpuri de luptă, pentru că chiar nimănui nu-i face bine.
Dacă pentru că motto-ul emisiunii sau ceea ce apare scris pe genericul emisiunii este alege și trăiește cu perspectiva veșniciei. Cred că atunci când toate aceste mici decizii sau neînțelegeri le punem în perspectiva veșniciei, par neînsemnate.
Par totul neînsemnate, dar atunci ni se pare că
este o chestiune de viață și de moarte.
De cele mai multe ori nu e așa.
Revin la ideea de prevenție. Da. Pentru cei care sunt adulți aproape de vârsta a treia, poate undeva între 50 și 65 de ani, să zicem așa, care ar fi sfaturile pe care le-ați da pentru o bătrânețe fericită? Și mă refer fericită atât din punct de vedere cantitativ, să zicem o viață lungă, dar și calitativ.
Da. Dimensiunea fizică e foarte importantă și mai ales atunci când în jurul vârstei de 50 de ani, să zicem, putem să ne dăm seama dacă avem tendința să avem un nivel ridicat al colesterolului sau tensiune arterială ridicată sau obezitate sau
alte
diabet,
boli cronice
sau probleme reumatice. Nu cred că trebuie să ne mulțumim cu gândul că o duc pe picioare. Acum o duc la 50, 55, 60, dar ce se va întâmpla la 70, la 80? Cu cât mai devreme facem schimbări cu cei care sunt preponderent sedentari, cu cât mai devreme începem să facem în mod sistematic mișcare fizică, cei care muncesc excesiv și șozează corpul, cu cât mai devreme învață să-și protejeze corpul și să nu îl distrugă prematur, cu cât învățăm mai devreme să controlăm alimentația noastră, să nu ne lăsăm dominați doar de gust sau de obișnuință sau de tradiții, ci să alegem cu grijă și să ne reeducăm, să ne reeducăm, să ne placă lucruri care nu ne plăceau și să recunoaștem că nu toate lucrurile care ne plac sunt, sunt sănătoase sau folositoare. Deci, dacă n-am făcut-o mai devreme, vârsta despre care ați vorbit, așa, ultima parte a vârstei plenare de adult, e un timp foarte, foarte important
pentru a recupera.
Pentru a recupera și pentru a ne pregăti o bătrânețe mai, mai bună.
Ați vorbit de partea fizică. Dacă vorbim și de partea relațională sau calitativă.
Partea mentală. Mai întâi cea mentală. Să nu ne retragem din viață. Să ne păstrăm, să dezvoltăm interesul față de ce se întâmplă în jurul nostru. Să încercăm atât cât se poate să înțelegem. Să învățăm lucruri noi, știu, chestiuni de tehnică, de comunicare, de să nu zicem că de acum ne-a trecut vremea și că nu, oricum nu mai țin eu pasul. Ba da, putem să ținem pasul și asta ne va ajuta să folosim mintea, să continuăm să citim, să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să nu evităm discuțiile, chiar discuțiile divergente cu ceilalți din familie, pentru că mintea se păstrează sănătoasă atunci când este activă.
Sunt este studii, folosită.
Da, când sunt destule studii în privința aceasta. Să nu ne lăsăm dominați de nemulțumire, de neîncredere, de suspiciuni, de interpretări, de narcisism, adică să ne tot gândim la noi înșine și să ne luăm mereu pulsul și să trăim încă o viață în care suntem și noi importanți, dar suntem importanți într-un context.
Într-o microsocietate.
Da.
Deja aș vrea să extindem puțin la aspectul relațiilor și poate chiar să ne referim la o comunitate, pentru că sunt de asemenea studii care arată că persoanele care fac parte activ dintr-o comunitate își prelungesc viața și au
viața frumoasă, își prelungesc în special viața frumoasă, așa este. Va veni un timp în care lumea nu va mai veni în mod automat spre noi. Dacă ești un meseriaș, lumea vine la tine că are nevoie de tine. Ești profesor, lumea are nevoie de tine. Ai ieșit la pensie?
Nu te mai caută nimeni,
aproape nimeni. Da? Și atunci trebuie să ne pregătim pentru asta și să începem noi să cultivăm anumite legături, să ne formăm noi anumite cercuri, anumite grupuri. O comunitate religioasă este o binecuvântare foarte mare, dar nu în mod automat. Uneori și comunitățile religioase pot să fie o sursă de nemulțumire, de frustrare, de teamă, De multe ori
am observat că acele comportamente care în tinerețe sau la vârsta adultă au fost tolerate sau anumite vicii la bătrânețe sunt și mai puternice. O persoană a cultivat nemulțumirea și spiritul de critică și când va ajunge la vârsta bătrâneții, să spunem așa, nu va scăpa de această mentalitate.
Da, aici ați atins o chestiune foarte, foarte dureroasă. La vârstă mai tânără, capacitatea de a ne controla manifestările nepotrivite e mai mare și acuitatea mentală, să ne dăm seama că nu suntem cum trebuie, ne dăm seama mai bine, capacitatea de a inhiba
și de autocontrol.
E mai mare. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, se pare că aceasta scade. În plus, la vârstele, așa, până la vârsta a treia, suntem, de obicei, suntem și prea ocupați ca să avem, suntem atrași în toate părțile și nu avem atât de mult timp să ne plângem, să rotăm cu
degetul. Și poate chiar să observăm anumite lucruri care nu ne convin.
Sunt multe lucruri care depind de noi și dacă n-au ieșit bine, nu prea avem pe cine să dăm vina că noi le-am făcut. Dar atunci când dimensiunea aceasta activă și de control asupra vieții scade, în mod inevitabil, într-adevăr, tendința aceasta de a fi nemulțumit și de a exprima nemulțumirea poate să se
să
crească sau să se manifeste mai pregnant și să devină o sursă de nefericire și pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Pardon. Și după aceea ne întrebăm de ce celorlalți nu le place de noi și căutăm vina tot la ei, și dar nu rare ori e chiar la noi. Deci o dispoziție senină, exprimarea încrederii față de cei din jur, încrederii față de tinerii care sunt. Mai degrabă să ne obișnuim să vedem lucrurile bune pe care le fac și să le vorbim despre lucrurile bune. Chiar Apostolul Pavel dă un sfat, nu e specific pentru o anumită vârstă, e destul de general, spune, biruiți răul prin bine. Nu vom obține mare lucru făcând periodic inventarul
greșelilor
și greșelilor celor din jurul nostru și dându-le peste nas și cerându-le să se schimbe, pentru că, în general, noi nu ne schimbăm în felul ăsta la nicio vârstă. În schimb, sunt mult mai mari șanse să contribuim la îmbunătățirea, la perfecționarea vieții din jur și prin reflex și a propriei vieți, atunci când observăm lucruri bune și le apreciem, dar nu în forma aceea de sandwich. Știu că trebuie să spun ceva rău, așa că spun întâi ceva bun și pe urmă spun ceva rău și pe urmă iarăși spun ceva bun. Așa că atunci când cineva începe să te laude, încep să tremur și
zici,
de ce l-a apucat să-mi spună lucrurile acestea? Nu, ci în mod sincer, nu ca un mecanism de a-i manipula pe ceilalți, ci în mod sincer, uite, îmi place de tine. Ce bine faci lucrul acesta, eu nu mă gândeam, n-am făcut așa. Și în felul acesta întărim în cei din jur partea bună și noi vom fi binecuvântați în felul acesta.
Ați adus în discuție un text biblic și mi-am selectat și eu câteva pe care aș vrea să le citim și unele dintre ele chiar să le comentăm. Vom lăsa acest lucru ca o concluzie a întâlnirii noastre. Luăm acum o scurtă pauză muzicală, apoi ne revedem pentru ultimele minute ale emisiunii, în care vom trage câteva concluzii plecând de la niște versete biblice. Revenim imediat. Am revenit și continuăm discuția pe care am început-o despre etica la vârsta a treia. Vă reamintesc, invitatul meu este pastorul Adrian Bocăneanu. Suntem în ultima parte a emisiunii, ne pregătim de concluzii, dar înainte de aceasta aș vrea să mai atingem încă un subiect care este delicat, dar foarte important. Când vorbim de vârsta a treia, atât în rândul persoanelor direct vizate, vârstnicii, dar și în rândul adulților sau al tinerilor, există un subiect tabu. Nimeni nu vorbește despre faptul că până la urmă bătrânețea înseamnă ultima parte a vieții și că urmează
iminența
moartea.
Morții, da, 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 așa este.
Cum ar trebui?
E o conspirație a tăcerii.
Atât, cum ar trebui să se raporteze atât cei tineri cât și cei vârstnici la acest subiect?
Da, da. Vedeți, creștinismul are o perspectivă sănătoasă asupra morții. Pe de o parte, recunoscând inevitabilitatea ei, tragismul ei, dar și faptul că moartea reprezintă punctul terminus al pregătirii noastre pentru cer, pentru mântuire, și că Dumnezeu are răspunsul la moarte prin înviere. Așa că în perspectiva, sau din perspectiva aceasta creștină, chiar nu se justifică ca noi să evităm subiectul acesta ca și când ar fi ceva misterios și sumbru și necunoscut.
Și dacă vorbim strict de comportamentul etic, nici cei în vârstă nu ar trebui să se simtă nici lezați, nici jigniți, dacă este adus în discuție acest aspect.
Și nici să nu creadă că cineva le dorește și nici să nu creadă că înseamnă că sunt atât de că sunt într-o situație atât de gravă încât în câteva
numai
zile...
Numai despre asta mai avem ce să vorbim.
Da. Subiectul ar trebui discutat periodic pentru că nu e un subiect pe care odată îl deschizi și poți să-l duci până la capăt. El e inevitabil totuși însoțit de emoții puternice și sunt multe blocaje psihologice și deci periodic ar trebui discutat și dus puțin mai departe și dus puțin mai departe. Aspectele principale cred că ar fi între cei care avem credința în Iisus Hristos ca Mântuitorul care a murit pentru noi și care a înviat și este viu pentru noi, ar fi să afirmăm iar și iar încrederea noastră că El este al Mântuitorul nostru, că El va readuce la viață ființa mea, ființa fiecăruia dintre noi, să ne întărim unii altora această convingere, să privim în urmă și să ne mulțumim unii altora și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune.
Sau să ne cerem iertare.
Și să exprimăm regretul și să cerem iertare pentru lucrurile nefăcute sau făcute greșit sau în așa fel încât chiar dacă moartea nu poate să fie îmblânzită sau nu poate să devină ceva bun, că n-are cum să devină ceva bun, dar să atenuăm cât se poate de mult dimensiunea ca regretul, datoria neîmplinită, lucrurile nespuse, și adică treaba neterminată. Treaba
cred că
neterminată.
Până la urmă acest timp al bătrâneții este și un timp binecuvântat, pentru că este
un
o ocazie în care te poți pregăti
pentru
acest moment care este inevitabil. Decât să mori într-un accident sau la o vârstă fragedă fără să ai această posibilitate, să spunem, să te gândești la moarte.
Eu cred că Dumnezeu nu e în dificultate să-i mântuiască pe cei despre care ați vorbit. Nu cred că nu cred că există, cum să spun, o favorizare a mântuirii pentru cei care au mult timp. Și unii și alții trebuie să fim conștienți de mortalitatea noastră, dar cu atât mai mult când avem timp să ne îngrijim de lucrul acesta și să ducem lucrurile la acel punct în care să spunem sunt pregătit. Acum, cum spune Apostolul Pavel, mă așteaptă cu una neprihănire, mi-a sfârșit alergarea, dar e extraordinar lucrul acesta.
Aș vrea să încheiem emisiunea citind câteva versete. Din păcate nu mai avem timp să le comentăm, dar am selectat câteva pasaje biblice care vorbesc în mod expres despre această vârstă și despre sunt sfaturi atât pentru cei în vârstă, dar și pentru cei tineri. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 1, se spune: nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. În Cartea Eclesiastului, la capitolul 4, scrie așa: mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Iată un sfat și pentru o persoană în vârstă.
Mai ales dacă ești împărat, chiar e greu.
Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. În Iov, la capitolul 12, versetul 12, scrie așa: la bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. Cum comentați pe ansamblu toate aceste gânduri? Desigur, mai sunt și alte versete biblice, dar acestea mi s-au părut relevante.
Da. Și în Biblie avem, dincolo de sfaturi sau acestea, avem multe exemple de vârstă înaintată, senină și calmă, și expresia aceea biblică așa de frumoasă: cu tare sau cu tare a dormit sătul de zile. Da. Sau și-a tras picioarele în pat și a murit. Ceea ce e o perspectivă nostalgică și totuși senină. Nu este
o luptă.
Lupta și agonia și chinul și refuzul și împotrivirea. Și oamenii erau împăcați. Știau că a venit timpul, știau că făcuseră pregătirea necesară și priveau moartea ca pe o tranziție către viața pe care o va da Dumnezeu la revenirea lui Iisus Hristos celor care au crezut în El, nu ca pe un salt în gol sau ca pe o tragedie nealinată, pentru că e o tragedie, dar e o tragedie controlată de Dumnezeu și alinată.
Și așa cum spuneam și mai devreme, dacă privim din perspectiva veșniciei, este o etapă normală până la urmă.
Da.
Suntem la finalul emisiunii și vă mulțumesc pentru prezență și pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi. Aș vrea să închei citind un verset biblic. Este o urare pe care o fac atât celor în vârstă, dar și celor tineri. În Tit, capitolul 2, versetul 2, spune așa: spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Sper ca aceste calități să le aveți și dumneavoastră, să le avem fiecare dintre noi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, trăiți înțelept!